დილის გადაცემის პირველ ნაწილში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მიერ გუშინ წარმოდგენილ სტრუქტურაზე, ის მიმართაც მოლოდინი ბოლო ხანებში დიდი იყო და ინტერესი სტრუქტურაზე მთავრობის იყო დაპირება პირველივე, ასე ვთქვათ, როდესაც ის კანდიდატად წარადგინა უმრავლესობამ პრემიერ-მინისტრობის პირველივე მოკლე გამოსვლისას მან განაცხადა, რომ მის ერთ-ერთი ამოცანა იქნებოდა მცირე მთავრობის შექმნა და ამის შემდეგ უკვე რაც დაამტკიცეს ის და მთავრობის შემადგენლობა პარლამენტში მამუკა ბახტაძემ უკვე იყო მოლოდინი, დაიწყო კონსულტაციები უმრავლესობაში და იყო მოლოდინი იმისა, თუ რა შეიძლება. შეიძლება გაცილებით დიდი ინტერესი იყოს საზოგადოების პერსონების მიმართ, ვინ შეიძლება, რომელი მინისტრები შეიძლებიან ახლო მომავალში მთავრობაში, თუმცა ის, რაც გუშინ გავიგეთ, იყო სტრუქტურის შესახებ, რომელი სამინისტრო რომელს შეერწყმება და შევიდგეთ, რომ 10 სამინისტრო და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი იქნება. მთავრობის, ასე ვთქვათ, სტრუქტურა ასეთი შედგენილობის იქნება. კულტურის და სპორტის სამინისტრო შეერწყმება განათლების და მეცნიერების სამინისტროს, საჯდაღსრულების და პრობაციის სამინისტრო შეერწყმება იუსტიციის სამინისტროს, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა და განახლების სამინისტრო უქმდება, ხოლო მისი ფუნქციები გადანაწილდება სამ სხვადასხვა უწყებაზე: დევნილთათვის განსახლების ფუნქცია გადავა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში, მიგრაციის კომპონენტს შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეითავსებს, ხოლო სოციალური პოლიტიკა გადაეცემა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. გარდა ამისა, რელიგიის სააგენტო შეერწყმება შერიგების და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს, ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი განვითარების კომპონენტი გადავა რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. ეს არის ინფორმაცია, რაც ვიცით. ჩვენ გაცემის პირველი ნაწილის სტუმარს ბესონ ამჩავაძეს წარმოგიდგენთ, ის გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ეკონომისტი. ბატონო ბესო, მოგესალმებით. რატომ მოვიწვიეთ ეკონომისტი? და იმიტომ, რომ ლაპარაკი არის იმაზე, რომ მცირე მთავრობის მოდელი დროთა განმავლობაში გარკვეულ ეფექტს მოახდენს ქვეყნის ეკონომიკაზე, რაც თითოეულმა მოქალაქემ უნდა იგრძნოს. ბატონო ბესო, მოვისმინოთ, მოდით, მამუკა ბახტაძის გუშინელი გამოსვლიდან ნაწყვეტი და შემდეგ შევუდგეთ საუბარს.
ჩვენ გვექნება 10 სამინისტრო და 1 სახელმწიფო მინისტრის აპარატი. ცვლილებები შეეხება შემდეგ უწყებებს: კულტურისა და სპორტის სამინისტრო შეერწყმება განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს. სასჯელო აღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო შეერწყმება იუსტიციის სამინისტროს. ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებულ გადაადგილთა პირთა დევნილთა და განსახლების სამინისტრო უქმდება, ხოლო მისი ფუნქციები გადანაწილდება სამ სხვადასხვა უწყებაზე. დევნილთათვის განსახლების ფუნქცია გადავა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში. მიგრაციის კომპონენტს შინაგან საქმეთა სამინისტრო შეითავსებს, ხოლო სოციალური პოლიტიკა გადაეცემა შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს. გარდა ამისა, რელიგიის სააგენტო შეერწყმება შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს. ეკონომიკის სამინისტროს სივრცითი განვითარების კომპონენტი გადავა რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში.
მამუკა ბახტაძე ასევე განაცხადა, რომ ის დარწმუნებულია, რომ ამ ცვლილებებით დასაბამი მიეცემა მცირე მთავრობის კონცეფციის განხორციელებას, რადგან სწორედ ასეთი მთავრობა შედის, ასეთი მთავრობის ყოლა შედის დღეს საქართველოს ხალხის ინტერესებში. რასაკვირველია, სტრუქტურული ოპტიმიზაციის კვალდაკვალ შემცირდება სამთავრობო ხარჯები და ის მთლიან შიდა პროდუქტთან მიმართებით ეტაპობრივად ჩამოვა 3.9%-ზე. სწორედ ეს ნიშნული იქნება ჩვენთვის ის მაქსიმუმის ზედა ჭერი, რითაც უნდა ვეხელმძღვანელოთ. ბიუროკრატიაზე დაზოგილი სახსრები კი სხვადასხვა ინიციატივების სახით სახელმწიფო ბიუჯეტის წყაროს, ანუ ისევ ჩვენს საზოგადოებას მოხმარდება. ამ სტრუქტურული რეფორმის განსახორციელებლად თავრობა დღესვე, ანუ გუშინვე, მიმართავს საქართველოს პარლამენტს შესაბამისი საკანონმდებლო ინიციატივით. ესაა ჩვენი ხედვა და ეს ხედვა დარწმუნებული ვარ სრულ თანხმედრაშია საზოგადოების დაკვეთასთან, რომ ქვეყანას ჭირდება მცირე ბიუროკრატია და რომ ფუფუნების უფლება არ გვაქვს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მივიღებს სრულად ახალ მოცემულობას კონკრეტული პრობლემების გადაჭრაზე და ასე შემდეგ ორიენტირებულ მთავრობას და ამას თითოეული მოქალაქე აუცილებლად იგრძნობს. რა შეიძლება ვიგრძნოთ მე ამ ყველაფრის შედეგად. რაც იცით იმის საფუძველზე რისი თქმა შეგიძლიათ და ასევე ბანობესო ბოდიში გამიგრძელდა ცოტა დავასრულებ კონსულტაციების დროს არაერთხელ გაისმა გულისხმობ პოლიტიკურ კონსულტაციებს უმრავლესობაში რომ არ არის დაგეგმილი საჯარო სამსახურებში დასაქმებულთა რაოდენობის შემცირება ეს თავად დასაქმებულებსაც საწუხებდათ და იყო ეს კითხვა თავისთავად ამ კონსულტაციების პარალელურად
ეხა დავიწყებ იმით რომ რაც ითქვა ცირე მთავრობა ზოგადად ეკონომიკურ განვითარებას უწყობს ხელს ეს მართლა ისეა ბევრი კვლევა ამცირებს ოღონ არა ამგაგებით ცირე მთავრობა როგორც ეს ჩანს პრემიერ-მინისტრის ესმის ცირე მთავრობა ეკონომიკა საკმაოდ გავრცელებული ტერმინია და თავის მნიშვნელობა აქვს ეს ნიშნავს თლიანად მთავრობის ხარჯებს, ან ბიუჯეტის ხარჯებს და არა მარტო მისი ადმინისტრაციული ნაწილის ხარჯებს, ანუ სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული ხალხის ხელფასებს. ეს შეიძლება ქართულად ამას დავარქვათ მთავრობის ზომა, მაგრამ არანაირად არ არის ეს ტერმინი მთავრობის ზომა. ის მთავრობის ზომა არ არის, რაც ისი შემცირებას ჩვენ მაკროეკონომიკურ ეფექტს მოგცემს და ეკონომიკური ზრდის ამაღლებაზე იმოქმედოს და რაღაც პოზიტიური ცვლილებები გამოიწვიოს მოკლედ ეკონომიკაში. საერთოდ გაუგებარია რას გულისხმობს ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და ახალი მთავრობის წევრები მთავრობის ზომაში უბრალოდ ჩვენ უნდა ვიმარჩიელოთ და მივხვდეთ რა შეიძლება რას ნიშნავს 3.9% და ასე შემდეგ ესეც არის ერთ-ერთი პრობლემა რომ თუნდაც მე რომელიც წარმოადგენ საკმაოდ სოლიდურ არასამთავრობო ორგანიზაციას ძალიან გარედან ვაკვირდებით ამ პროცესთან არანაირი შეხება არ გვაქვს და კონსულტაცია და ჩარევაც კი არ შეგვიძლია რაღაც რეკომენდაცია მივაწოდოთ ან მოუწონოთ ან რაღაც ხო სიტუაციაში მარჩიელობ და ნუ ყველაზე ახლოს რა რიცხვებსაც სახელებს მთავრობის წევრები ეს არის ნაერთი ბიუჯეტის სახელფასო ხარჯი. იმიტომ რომ აი კი იყო რა თქმა 4.4 იყო და ჩამოვიყვათ 3.9-ზეო 4.4 ნაერთი ბიუჯეტში შრომის ანაზღაურების ხარჯი სუნახავდი თლიანში და პროდუქტის მიმართ 2017 წელს იყო 4.4%. მიმდინარე წლის ნაერთ ბიუჯეტში უკვე ანუ 2018 წლის ბიუჯეტში ეს ისედაც არის უკვე დაგეგმილი 4.2%-ის დონეზე და ჩვენი ბიუჯეტი იგეგმება მომავალი 4 წლისთვის კიდე ეს საშუალოვადიანი დაგეგმვა გვაქვს და 2019 წლისთვის ისედაც იყო უკვე 4%-ზე დაგეგმილი 2020 წლისთვის 3.8-ზე და მე კიდე 3.6-ზე ჩამოდიოდა საერთოდ. ეხლა გვეუბნებიან რომ 3.9-ზე გავაჩერებთო. თვაში როგორ აღშემცირება? როცა ჩვენ 2 წელიწადში ისედაც უფრო ცირე უნდა გქონოდა ეს მუხლი. ანუ ეს ნიშნავს რა ხელფასიც რიგდება ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებაში ერთი წლის განმავლობაში ამაზეა მხოლოდ საუბარი და ეს ცალკე აღებული სახელფასო ფონდი არანაირად არის მთავრობის ზომა. კარგი ზოგადად ნებისმიერი ხარჯი, რასაც მთავრობა წევს, თუნდაც საპენსიო ხარჯი იყოს, სუბსიდიები იყოს, განათლება ჯანდაცვაზე, ეს ყველაფერი მთავრობის ხარჯია, ყველაფერი მთავრობის ზომაში შედის, მთავრობის ეკონომიკაში გავრცელებ კლასიკურ განმარტებას თუ აღიქვით, მაგრამ თუ გვინდა და მაინც ადმინისტრაციულ ან კიდე ამას ეძახიან ბიუროკრატიულ ხარჯებს დავარქვა მთავრობის ზომა, მაშინ სახელფასო ხარჯთან ერთად მინიმუმ საქონლის და მომსახურების ხარჯი უნდა შევიყვანოთ. ეს არის ის საქონელი და მომსახურება, რომელიც ბიუროკრატიის მუშაობას ხმარდება, მაგალითად ავტომობილების შეძენა, საწვავი, საკანცელარიო ნივთების, ავეჯის ტექნიკის, მივლინებებში გადახდილი თანხები და ასე შემდეგ. ეს რატომ არ შედის მთავრობის შენახვის ხარჯში, ხო? და ყველაზე მე რაღაც ესეთი ულით არის ცოტა სასაცილოც ის არის რომ მაგალითად შტატგარეშეები რომელიც 10000-ობით არის საქართველოს სახელმწიფო სექტორში დასაქმებული შტატგარეშეები მათი ხელფასი არ ხვდება ამ მუხში რასაც სახელფასო ფონდი ქვია წერია სწორედ საქონლის და მომსახურების შეზღუდვაში იმიტომ რომ ითვლება მომსახურების შეზღუდვას და ეს არ შედის ანუ ამის რომ თქვა შეიძლებათ რომ შტატში თუ არ შტატგარეშეს დაიქირაონ ბევრი ხალხი ხელფასები დაუნიშნონ და ამ 3.9%-იან შეზღუდვაში ეს არ გამოჩნდება ხო, ანუ არაფერს მომცემი არა საერთოდ ეს რაც ახლა კეთდება და თან ხო ხედავთ რომ ერთ-ერთი მთავარი მესიჯია ახალი მთავრობის ხო და ანუ ჩამოაყალიბეს ისე ნუ ხა საზოგადოების ყურში მთავრობის ზომა შევამციროთ ძალიან კარგად ხო ახლა როგორ თქვა რომ ნაერთი ბიუჯეტის შრომის ანაზღაურების მუხლს ფლიაში და პროდუქტა რა ეს ვეღარ გაიგო ეს მეცვე ვერავინ გაიგებდა საერთოდ რაზე საუბრობ ხო ეს მესიჯი არის შერჩეული რომ ამას ესე ვიზოთ ცალკე რო ავიღოთ ამას, რომ თავის სახელი რომ დაერქმიათ და ეთქვათ, რომ აი ხელფასების და სახელმწიფო სექტორში შტატის დასაქმებულ ხალხზე რაღაცა მივაბავთ ეკონომიკის განვითარებას და იმის მიხედვით, ესეც დადებითი პროცესია, ბუნებრივია. არაერთოდ, მაგრამ ნუ ეხა ეს იმდენად უნიშნელოა აი მთლიანად ჩვენ ბიუჯეტში, რომელიც უკვე 13 მილიარდ ლარს გადარჩა და აქ საუბარია 1.7 მილიარდ ლარს შევაჩეროთ და დანარჩენ 11 მილიარდ ლარს უშვებით. ხო, ამაზეა მხოლოდ საუბარი და რაც მთავარი ისე ვიტყვი, რომ ეს თვითონ აი წინა ერთი წლის წინათ რო აკეთებდნენ პროგნოზებს და დაგეგმეს მომავალი 4-5 წლის ბიუჯეტი 3.6-მდე ჰქონდა ჩადებული ჩამოყვანა. ეხლა თუ შევხედავთ, ესე იგი ზრდიან ეხლა ფირიქით და 3.9-ზე შეიძლება გააჩეროთ.
და მიზანს ავიღებთ. რაც შეეხება, კარგი, ეს ვთქვათ, ამ ნაწილზე ბრძანეთ, შემცირების განმარტება მოგვეცით, რაც შეიძლება იგულისხმებოდეს და სინამდვილეში როგორც ხედავთ ამას. ამ პირობებში ვთქვათ, აი ამ ტიპის შემცირებამ თავისთავად რომ არ გამოიწვიოს ეკონომიკური ეფექტი, ხედავთ თუ არა ეს ხომ მხოლოდ პოლიტიკური ნაწილი არ არის, ახლა ჩვენ ერთი ორ შეფასებასაც მოვისმენთ თავად უწყებების შერწყმაზე. არ ვიცი, როგორ შეიძლება იმავე დაახლოებით ისე გამოდის, რომ ხარჯი არ იცვლება. როგორ შეიძლება ეფექტიანობა გაიზარდოს მთავრობისა?
ხო,
ეს ისევ მე ეკონომისტი ბრძანდებით, ვიცი როგორც შეხედავთ და ბუნებრივია პოლიტიკურ შეფასებებს არ გთხოვთ, შეიძლება ხა დარგების პერსპექტივა ვერ შეაფასოთ, რომ სადრა დაზარალდება. უბრალოდ არა იყოს ეს თქვენს თავზე, მაგრამ ამაში თუ ხედავთ აზრს ეფექტიანობის თვალსაზრისით.
ვერა, იმიტომ რომ ეფექტიანობა მაღლდება მუშაობით, თუ სამსებს გაერთიანებით კი არა, თუ რაღაცა ფუნქციებს საერთოდ გააუქმებს, ესე ვთქვათ, თავრობა და რაღაც სფეროში აღარ ჩაერევა. ახლა მე ვერ წარმომიდგენია გაერთიანებული განათლების, კულტურის, სპორტის სამინისტროს მინისტრი რატო უნდა იყოს უფრო ეფექტური, რომელსაც თავის პრობლემას განათლებაზე ვერ მიუხედი ამდენი წელია და ყველაზე ჩავარდნილია, და ახლა ამასთან ერთად კულტურასაც უშველის, ხო? აი წარმოუდგენელია. თუ ჩვენ ანუ ჰორიზონტალურად დავყობთ და უფრო მიზნობრივად იმუშავებთ რაღაც მიმართულებით, უფრო დიდი ეფექტიანობა იქნება. თუ ვერ მუშაობდნენ ეფექტიანობად, მაშინ ეს უკვე სამინისტროებს, თავრობის წევრებს შორის კომუნიკაციის პრობლემა ყოფილა, ხო? როგორ იქნება უფრო ეფექტური, აი თქვა თუ მინიმუმ არ გაზდიან ალბათ დასაქმებულებს, ხო, თუ არ შეამცირებენ, ხო? უფრო მეტ პრობლემას, თქვა 100 კაცით რაღაც პრობლემებზე მუშაობდა, ხა ეს 100 კაცი უფრო მეტ პრობლემას როგორ აუა? ეს გაუგებარი ეს
ტექნიკური
გაერთიანება. იმედო პარო აკრო ეთქვა რომ აი რაღაცა პროგრამებს ჩვენ საერთოდ ხურავთ, აღარ ჩავერევით სიტყვაზე და რა ვიცი, ან კერძო სექტორს გადავცემთ და რაღაც მოხდება, ეს უკვე სხვა საკითხია, მაგრამ
გასი გზავნილი არ ყოფილა.
აი მარტივი შეკითხვა, განათლებაში გვაქვს უამრავი პრობლემა, რა ვიცი, სკოლა, პროფესიული განათლება, ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა და აი მართლა არ შეიძლება დავშალოთ და ცალსაკი ბაკალავრიატის ისკოს მივართო და ეხა ამას დავუმატოთ კიდე ბევრი ისეს რა ვიცი, ხო, თუ ეს რაღაცა იციე რას ჩვენ არ ვიცით.
ხო, ეს ყოველთვის რჩება ხოლმე გამოსავლად, რომ ასე ვიფიქროთ. თუ კი ასეა, ბესონამ ჩავაძია ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ და მსმენელი ყავს ხაზზე 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი და მოდმევი მსმენელი ხაზზეა, დილო მშვიდობის. გისმენთ.
გამარჯობა. გამარჯობა ბატონ ბესო. ბატონ ბესო, როგორ ჩანს იმ სტუდენტურმა აქციამ, რომელსაც ჰქონდა პროტესტი არა მარტო ხელისუფლების უნიათობასთან მიმართებაში, გამოძიებიდან გამომდინარე, არამედ მის ეკონომიკურ მდგომარეობასთან მიმართებაში, გამოიწვია სახელმწიფოში მხარდაჭერა იუნისეფის, სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების, ასევე პოლიტიკური ოპოზიციების სპექტრისა მრავალსახოვანი. სახელმწიფოში მოხდა ხავერდოვანი დეკოლიზაცია და რომელმაც ხელისუფლება დააკენა არჩევნის წინაშე. შევცვალოთ მთავრობა თუ დროებითი თუ რიგარეში მთავრობა თუ რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები. Ну, რა თქმა უნდა, რიგარეში საპარლამენტო არჩევნები ისევაც ცდილობს მთავრობას ამათმა გადაწყვიტეს მინიმალური მეშვეობით რიგით პრობლემის გადაწყვეტა და დროებითი მთავრობის რომ რიგარეში მთავრობით მოახდინეს ახლა რაღაცა მობილიზაცია. სადაც ისინი ზოგავენ, თქვენ როგორც იძახით 120 მილიონამდე. ეხლა სამი ჯიპის მოშორებით თავისთავად ხადია 120 მილიონი არ შორდება, უბრალოდ მე როგორც გავიგე ფემინისტმა თქვა, რომ იქ დაიზოგება პრემიალური თანხები, იმიტომ რომ გაიზარდა ბიუჯეტი, გაიზარდა სამინისტროების და ფინანსება, მაგრამ წლის ბოლომდე მათ შეუძლიათ ეს სფერო შეკვეცონ და გაუშვან მოწყლად სოციალურ სფეროებში. ეს არის პენსიონერები, რომლების წამლების ფასის გაძვირდა, რასაც იუნისეფი აფიქსირებს, და ბავშვები, რომლებიც იღუპებიან. და თუ ხელისუფლება მე 120 მილიონი ორ ნაწილად აღიყო და პენსიონერებს ეხლა ვარ მისცა 20 ლარი, უკვე ივლისიდან, და ის დანარჩენი, რაც 70 მილიონამდე ადის, და ის დანარჩენი 55 მილიონი არ გაუშვა ბავშვების პრობლემებთან მოგვარებაში, მე მგონია ის დაპაუზებული დეგონიზაცია მივა იქამდე, რომ რიგგარეშე პარლამენტის არჩევნები მოგვიწეს. თქვენ როგორ
რაღაცის
მოწვინავს ხელისუფლება? თუ გონი იმას, რომ
აი თქვენ როგორ უთხარით
უკან შეცვალა ამით მოწერა გადაცდა პრობლემას სახელმწიფო.
გმადლობთ. ზარისთვის 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. ასე ხედავს ჩვენ მსმენელი თავისი კონცეფცია აქვს საკმაოდ აკვირდება გულდასმით მოვლენებს. დღეიდან შეუდგება პარლამენტი მსჯელობას ამ სტრუქტურულ შეთავაზებაზე პრემიერ-მინისტრისა, რომ ეს ყველაფერი კანონმდებლობაში აისახოს და შემდეგ ვნახავთ. მსმენელი, რაზეც ლაპარაკობდა, ალბათ მოლოდინი, როცა ესმის მოსახლეობას, საქართველოს მოსახლეობაზე ლაპარაკობთ, რა მდგომარეობაშიც ის არის, როცა ესმის, რომ აი მთავრობამ გადაწყვიტა, რომ შემცირდეს და შეამციროს რაღაც ხარჯები. ახლა თქვენ როგორც ბძანეთ, როგორც აღსაქმელად ადვილი იქნებოდა, ისე უთხრეს, სინამდვილეში კი ლაპარაკობთ რეალურად ეს, რომ ეკონომიკურად და არაფერს ნიშნავს პრაქტიკულად. მოლოდინი არის, რომ თუ კი რამე შემცირდება, ეს უნდა მოხმარდეს პირველ რიგში სოციალურ საჭიროებებს. მე ეს ასე მგონია, რადგან ყველა გამოკვლევა ადასტურებს, რომ ეს დგას პირველ ადგილზე მოსახლეობისთვის. უმუშევრობა და აი ეს ყველა სოციალური საჭიროება, რაც მას სჭირდება და ვერ წუდება, მიუხედავად არსებული პროგრამებისა და ასე შემდეგ. რამდენად იქონიებდა ეს ასეც რომ იყოს, აი თუ კი რამეს დაზოგავს ხელისუფლება და სოციალურ საჭიროებებზე რომ გაუშვას, ექნება თუ არა ამას ეფექტი?
ხო, ნუ ეხა არსებობს სხვა მოწყლად ჯგუფებს, რასაც ვეკავეთ, მსხარიბებიან ბავშვებს შეიძლება პირდაპირ მიმართოს თანხა და ბუნებრივია მათზე ექნება. შეიძლება სოციალურ ფონდს ვერ გამოასწორებს, მაგრამ ნუ ექნება. მე მეორე საკითხია, თქვათ ეკონომიკურად რამდენად სწორია და მთელი დანაზუგი თანხა სოციალურ პროგრამებში გადაიხდეს, მაგრამ მე ვცხედავ, რომ პოლიტიკური დაკვეთა რაღაცა ამის არის, რომ უკვე აღარ შეიძლება პენსია, სოციალური დახმარება რაღაც დიდი ხანი არ გაზრდილა და ალბათ ეცდებიან ამას და რაღაც ესეც გაიჟღერა, რომ 2019-20 წლებში კიდე 20 ლარით გაზრდიან პენსიას. ამიტომ ეს ალბათ მოხდება, არის ეს წინასწარ ამის შეფასება რთულია.
მოიტანს რომელიღაც არჩევნებია.
ხო, ნუ გარდავალი იქნება 2020 წლის არჩევნების წინ და ჩვენ საკმაოდ ბევრი პენსიონერი ყავს და 20 ლარით გაზდა, ზუსტად მახლობლად აღდგა 200 მილიონ ლარი ჭირდება მას წელიწადში და საკმაოდ რთულია, თუნდაც ესეთი თქო ცოტათი გაზარდო პენსია. ხო, ანუ წეგანებს გაერთიანებებზე რო ვსაუბრობდი და წეგან მსმენელაც გარკვეული მიმართულებით კითხვა დასვა. ანუ ერთ-ერთი იდეა, რასაც ამბობენ, ეს მცირე მთავრობის ზომა კატ ეკონომიკურ განვითარებას დაეხმარება და ასე შემდეგ, რომ ავხსნათ ეს უკეთესად, ეს ეხმარება იმ შემთხვევაში, თუ ანუ მთლიანად ხარჯებს ამცირებს მთავრობა, მაშინ მას ჭირდება უკვე თქვა უფრო ნაკლები ვალი ის აიღოს, რადგან საქართველო დიდ ნაწილს ვალებით ფარავს თავის ხარჯებისას, მილიარდ ლარზე მეტია ყოველ წელს, ან ვალი ჩიამციროს, ან პარალელურად თქო გადასახადებს ჩიამციროს, რადგან ამდენი ფული აღარ ჭირდება. ხო, ამასაც ავტომატურად იწევდა მოსახლეობა თქვა რეგი აქცეს რაღაც გადასახადი, რომ შევცირდოთ ხელფასიდან გადასახადი ასე შევდეთ. ამიტომ ამ მაკროეკონომიკური ეფექტი არ ექნება, იმიტომ რომ ხარჯები რიგით გაიზრდება და შესაძლოა ალსაც აიღებენ და გადასახადებს თუ გაზრდიან თორე არ შეამცირებენ. ეს არის, მაგრამ არა, რაც ამ პროცესში მნიშვნელოვანი ხდება თელ ამ სამთავრობო სტრუქტურაში და ზოგადად ეკონომიკურ განვითარებასაც მნიშვნელოვანია, არის სამფუძვლოდ აი კანონის უზენაესობის მხარე. მე არ ვარ იურისტი, სხვა მიმართულებით მუშაობ, მაგრამ არ არის ეს სხვა მიმართულება, იმიტომ რომ ჩვენ თუ ნახავთ ნებისმიერ საერთაშორისო რეიტინგს, რომელიც საქართველოს ბიზნეს გარემოს კონკურენტუნარიანობას და ეკონომიკურ თავისუფლებას
დააფასებს.
ყველაზე არის სამართლის უზენაესობა, რომ საკუთრების დაცვა, სასამართლოს ეფექტიანობა, აქ შედის კორუფციის დონე და ეს უკვე ეკონომიკური გუნდის საქმე ნაკლებად არის. ანუ ჩვენ გვაქვს ყველაზე დიდი პრობლემა მიმართულებით და აქაც დარდება თქვათები იუსტიციის სამინისტრო და საჯარო სრულების ერთიანდება და ეს სფერო არის ძალიან ჩავარდნილი. საერთოდ, ნუ როგორც ხედავთ, აი წაგანო აქციებიც ახსენეს, მიტინგებიც ახსენეს და სხვათა ამას ეკონომიკური გავლენაც აქვს, ხო? მაგალითად, ჩვენ ახლა საკმაოდ მაღალი ტემპი გვაქვს ტურიზმის ზრდის, მაგრამ მაისში იყო 7%. ეს შეიძლება იმის გამო არის, რომ მაისში ორჯერ იყო საკმაოდ მრავალი ცხოვანი აქციები და ტურისტი ხედავს, რომ რაღაც არეულობა დაიწყო და რაღაც შეჩამოვიდა, ხო და ამას ანუ ბევრი მიმართულებით, ანუ ყველაზე მეტი ჩავარდნა აქვს. არც თავრობის ზომის შემცირებას, არც ბიუროკრატიის შემცირებას, არაფერს არ ექნება იმ ხელა დადებით ეფექტი, რაც ექნება, რომ ჩვენ გქონდეს უკეთესი სასამართლო. ან ნებისმიერი ნახოთ ეს რეიტინგები, რასაც ინვესტორები უყურებენ, რომ აქ ფული ჩამოიტანონ, ჩვენ ვართ აფრიკის ქვეყნების დონეზე, მაგალითად საკუთრების დაცვაში ზუსტად დამახსოვრებული ვართ ეთიოპიას და გაბონს შორის. აფერს არ ვერ ჩამ ქვეყნებს, მაგრამ ვიცით ად არიან ისინი განვითარებით დემოკრატიულად, პოლიტიკურად, ეკონომიკურად და ჩვენც 98 ადგილზე ვართ. აქედან აქვთ დასაწყები და არ ვიცი ეს რესტრუქტურიზაცია მას რამდენად შეიძლება.
ბესონ ამჩავაძეა ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მსმენელი ვალოდინეთ. დილამ შვიდობის, გამარჯობა ეთერში ხართ.
დილამ შვიდობის, ალბათონინა, მოგესალმები ფეველიში და აი რამინდოდა ისმე თქო, კარგია, კარგია შემცირებები რომ მიდის სამინისტროებს, მაგრამ რამდენად ეფექტური არის თქვა მაგალითად განათლების სამ მიმართებაში აღნიშნეთ რომ განათლებას უკვე რამდენიმე ის შეიძლება და განათლების კიდევ სათანადო დონეზე ვერ წამოიჭედა რა არის ძვლები. მაშროვისა ზოგიერთ ქვეყანა ფეხით განათლებას ასწებს სიტყურადღებას და საშუალო განათლება თავზე გამოყოს უმაღლესი განათლების საგან კომერც ამ სფეროს მოუვარონ და მეორე კიდე რაც შეეხება ფათაი საჯარო ურთიერთობაში ვარ ევროპასთან ინტეგრაციის თავზე და მეორე თავზე ორივე ხო ერთგეგეთ საქმეზე მუშაობენ და კიდე ევროპული და არქიტექტურა ევრაზიული მაქოს საჯარო საქმეებს შეეხება ეს საქმეები და მეორე კიდევ აი როდესაც თქვა პარალელური ვიზიტები ხდება ქვეყანაში აი ჩადიან თქვა მაგალითად ლიტვაში, ლატვიაში, ესტონეთში არაფრის მომცემი ვიზიტები გაილაპარაკებენ ერთმანეთს მიუბოცამენ და მოულოცამენ და ჩამოდიან მიდიან ესეც ხო ხარჯებს ესეც უნდა იყოს გათვალისწინებული და მეორე კიდევ აი თქვა მაგალითად ბუნების დაცვასთან დაკავშირებით რომ შეერწყა და ბუნების დაცვა რომელიც ყველაზე აქტუალური საკითხი გახდა გარემოს და ის სხვა სამფრთხილო შო დაუწონ მაშინ როდესაც თქვა გარემოს დაცვის სამისრო სხვა სამისროზე მახლა უნდა იდგეს და ის უნდა გარნახავდეს თვითონ მრეწველობას ესე მას უკვე ემორჩილებოდეს უნდა მრეწველობა აქეთი პერიგე გახდა რაც კიდევ უფრო სავალონ მდგომარეობა მიხვას ჩვენს ბუნებრივ წერზე ხო მოგეთე რაც მინდოდა მე თქვა აი კიდევ აი ესეთი პატარ-პატარი მის აშემარა ხომ ცნობილი არის რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში განსაკუთრებით სოფლიოში ციტლიურნობას ციტარტმას ახნებს თქვა მაგ გარკული ესე იგი მონაცემები ვიკავიკერო გადაცმაში რომ თქვა მაგალითად კორუფცია და ევროპის ქვეყნებში აი განთავ გერმანიაში სადღაც 10% აღწევს აფრიკის ქვეყნებში 80%-ზეა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში კი ლიდერი ხო აი რუსეთში 80% და საქართველოს კი ამაზე უფრო მაღლა ფასს აი კორუფციული გარიგებები როდესაც ხდება და ამაზე უამრავი ანეკდოტი არსებობს და მეორე კიდე ჩრდილოვანი ეკონომიკაზე რაც არ არის საუბარი აი ხო ჩრდილოვანი ეკონომიკაში ძალზე დიდი რეზერვები დროს რომელსაც საქართველოს საბჭოთა პირველი ძირითადი გამოცდილება გაჩნდა და ეს გამოცდილება უყალო ჯერ არ გამხადალა. აი ესეთი აქცენტები თოვხმით და მეორე კიდე შრომის ნაყოფიერების გაზრდაზე არაფერი არის საუბარი. თორემ ახლა რა არასაწარმოსფეროში თუ დასაქმე კან და ხამის ეკონომიკით ქვეყნის მეურნებას ვერ განვითარებს და აი ამ კლუბების ხარჯზე. აი მატერიალური პენსიების გაზრდაზე მაშინ დაბიჭებ, როცა მაგალითად თვითონ წარმოება გაიზრდება, მრეწველობა გაიზრდება.
გასაგებია. დიდი მადლობა.
აი რა თქმა უნდა იყოს ხო საქართველოს შაბიაბანის შემოსატანი და ქუთაისში პარლამენტის გადატანაზე აჯობებ და იქ ლითოფონის ქარხანა ამუშავებულიყო და ადგილს შექმნა პროდუქცია.
დიდი მადლობა.
ხო წაბიებო და მეუბნების განთავისუფლება.
დიდი მადლობა.
არის მოკიდებული სურსათი და სლაიმი.
ხო დამოკიდებულება ისეთი ხო სიტყვა ხო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ზარისთვის. აგერ მეორე კონცეფცია.
ხო, პრინციპში სრულყოფილი ჩამოყალიბება საქართველოს განვითარების კონცეფცია, რაც ხო, ბევრ ამაში ეთანხმები ბუნებრივია. რაც ეხლა ითქვა.
ხო, ასე არ არის, რომ ადამიანებს მხოლოდ ესმით და ვაშარა კარგია მცირე მთავრობა, ახლა ვიგრძნობთ შვებას. ასე აკვირდებიან, ფიქრობენ, ყოველას თავის ხედვა აქვს, ხომ? და ვთქვათ, რა მოიტანდა რეალურ შედეგს, აგერ ეს ბატონი ასე ფიქრობს წინამსმენელი სხვაგვარად, რა შეგიძლიათ რომ უთხრათ?
ხო,
ძალიან ბევრი საკითხი შეეხო.
ხო, ბევრი საკითხი შეეხო ძალიან, ისიმით რომ დავიწყო თავიდან. ხარჯებზე ამბობდა, ხო ბიძო, ნებისმიერი ხარჯი რამე 1 ლარით რო შემცირდეს, ეგეც კი გამიხარდება სადღაც ხარჯი, რომ 1 ლარის არ აქვს საქართველოს ღარიბი ქვეყანა და უაზროდ დასაკარგი. იმერას მივლინებებზეც ვეთანხმები, ხშირ შემთხვევაში ახლა დიდი დედაგაციები 10-15 კაცები.
აი, ჩვენ რადგან ცოტა დრო დაგვჭირდა, ჩtildeოვანი ეკონომიკა ახსენა მან და ასე ვთქვათ, რა ეფექტი და კორუფციის დონე, ასე ვთქვათ, თქვენი ორგანიზაციის სპეციალიზაციას რო მიუყვეთ.
ხო, თვითონ მე არ მუშაობ ამ საკითხზე, მაგრამ თვითონ ეკონომიკურად რო შევაფასოთ, ხა ჩtildeოვანი ეკონომიკა, მაინც რაც ვთქვათ 2003 წლამდე შევარდნეს თავრობის დროს, ჩვენ პირველ ადგილზე ვიყავით სოფლიოში, სოფლიო ბაკის შეფასებით 80% იყო ჩtildeოვანი, არ არიხდი და გადასახადეთ, ცირდება და მცირდება, ხა შეიძლება იყოს 10-15%, მაგრამ ჩვენ გვაქვს ამის გარდა შევა ხილული, მაგრამ ფაქტობრივად ჩtildeოვანი ეკონომიკა, მაგალითად თვითდასაქმებული მოსახლეობა, რომელსაც განგებ ხუჭავს მთავრობა, თავზე 100-ობით 1000 ადამიანია დასაქმებული, თქვა რაღაც ერთჯერად ვაჭრობაში, თქვა ტაქსისტოვლები, რეპეტიტორები სოფელში. რომელსაც ეს სოკოთ ეკონომიკურ საქმიანობას ეწევა, შეიძლება საკმაოდ ნორმალური შემოსავალი ხდება, არ ვარ რაღაც დიდი თანხა, მაგრამ შეიძლება ბევრს ოფიციალურად დასაქმებულზე მეტად მეტი შემოსავალი ქონდეს და თქვა არც გადასახადისიღთიან არ რეგულაცია მასზე არ ცვლდება და ესე შემდეგ, მაგრამ ეს საკმაოდ ისეთი პოლიტიკურად საკითხია, რომ ხალხთან მიდგომა უკმაყოფილებას გამოიწვევს და რომელს რაღაცა ხილული ჩtildeოვანი ეკონომიკა იცის
ხალხს. არბონი ამ წმენელს ესე გულისხმობს.
ხო, რასაც გულისხმობდო, იქ არის რაღაცა ბიზნესი, გარიგებული ხელისუფლებასთან და თავის ბრუნვებს არაჩენს, რომ მეორე გადასახადები არ გადაიხადოს და რაღაც. არც ამ მიმართულებით კორუფციაში საქართველოს, რაც დაკრევებია საერთო შეფასებებია და ასე შემდეგ, საკმაოდ ნორმალური შედეგებია, ვთქვათ, მეკრთამეობა და ესე შემდეგ არ ჩანს, რომ საკმაოდ დაბალია. ჩვენ უფრო გვაქვს პოლიტიკური გავლენებით კორუფციას, ასე სამართლოში კორუფცია, ესა საკუთრების დაცვაში კორუფცია, ესა ნეპოტიზმი და ესე შემდეგ.
და არჩევნების პოლიტიკურ ფინანსებში, პოლიტიკურში
და ფინანსებში კორუფცია.
რაღაც კი არა და
რომლებიც აი ყოველთვის ისე ცდილობენ, რომ აი პირდაპირ კანონი არ დაარღვიონ, მაგრამ ამას შინაარსობრივ სქემატურად შეხედავ, კორუფცია არის ხო სახელმწიფო შესყიდვებში, სადაც თუ აღმოვაჩენთ, ჩვენც რეაგირებთ ამაზე, მაგრამ ეხა თუ ეს აი ხანდახან უბრალოდ რისკს და ეჭვსაც შეს, ხო, მაგალითად ვიღაცა მოიგო რა დენიმე მილიონიანი ტენდერი, ან პირდაპირ შესყიდვით მიცეს, ან კონკურენციის გარეშე უთხრეს, რა შენ დახარჯება 10 მილიონ ლარს და შემდეგ ეს კომპანიის დირექტორები მიდიან და ქართულ ოცნებას თქვათ ფულს რიცხავენ, მანამდე იყო ნაციონალურ მოძრაობას ფულს რიცხავენ, ხო, რაღაც რატო თulis ეს ხალხი ანგარიშვალდებულად თავს, რომ ეხა მე პარტიას ფული უნდა შეწიროს და ჩვენ კიდე არ ვიცით იმ შეწირულის უკან რამე თუ დგას უკან კიდე რაღაცა საერთოდ რომელიც პირდაპირ ჯიბეში ჩაიდო ვინმე და ამას უბრალოდ სისტემა ორი მიდგომა და ბრძოლა უნდა და ამაზე სულ წერტ რეკომენდაცია, თქვა თუ არის არსებებს ეს მექანიზმი, რომ პირდაპირ შესყიდვით გაამარჯვებინო ვიღაც ძენ და მაქსიმალურად შეუზღუდო ამის გამოყენება, გაუჭირდებათ მას მაშინ მოლაპარაკებაში შესვლა, ხო? ჩვენ საქართველოს პოპულარულია, რომ ველოდებით, როდის გვეყოლება ისეთი თავრობა, რომელთა მორალში კორუფცია არ ჩაჭდება და პატიოსანი ადამიანი იქნება, არც თვითონ მოიპარავს თახას და არც ხომ მოაპარავს. ნუ კარგია თუ იქნება ესეთი ხალხი, მაგრამ ეს ჩვენ ადამიანებს არ უნდა ვენდოთ. უნდა ქონდეს ეს სისტემა და check and balance ეძახიან ზღარგარეთ, ანუ კონტროლის და დაბალანსების სისტემა, დამოუკიდებელი სასამართლო, დამოუკიდებელი პარლამენტი, თქვა დამოუკიდებელი აუდიტის სამსახური, დამოუკიდებელი საგამოცდო სამსახური, დამოუკიდებელი მთავრობა და ერთმანეთს არ უნდა აპატიონ გადაცდომა. თუ რომელიმე ქვეყანაში მიიღწა, რაც შეიძლება დაბალი კორუფციის დონე, მეტყვი რა პრეზიდენტი ყავდა თვითონაც პატიოსანი კაცი, რომ ფულს არიღებდა. მიიღწა, იმიტომ რომ ესეთი დემოკრატია ჩამოაყალიბა თავთავად, ჩამოაყალიბეს თავთავის ქვეყნებში და ამან მინიმუმამდე შეიყვანა რაღაც კორუფციის ალბათობა თუ რაღაც კორუფცია ყველა ქვეყანაშია, სადღაც სრულდება, მაგრამ ახლა ჩვენ შეშევედერებით ნორვეგიას, შვედეთს, დანიას და ესე შემდეგ, შეიძლება ვთქვათ, რომ ეგ არ არის კორუფცია და რაღაცნაირად მიიღო.
ხო, ვერ ეხსნება ხელი ამისთვის ადამიანს, მართალი ბრძანდებით, ეს იდეური, ესე ვთქვათ, ადამიანების ყოფნა ხელისუფლებაში არ არის ურიგო არც ერთ პირობებში, მაგრამ ალბათ რაღაც ეტაპზე ვთქვათ, რაღაც ტიპის რეფორმების დროს ამას აქვს მნიშვნელობა, ვიდრე სისტემა შე შეიქმნება, მაგრამ სწორი ბრძანდებით არ უნდა იყოს დამოკიდებული ქვეყნის ასე ვთქვათ ცხოვრება, ასევე ქალკეული უწყების მუშაობა ადამიანის პიროვნულ თვისებებზე მხოლოდ ასე დამყარებული და ვინ რას მოისურვებს. აი ერთი ნიშანი რა იქნებოდა თქვენთვის მცირე მთავრობის მოდელის გზაზე მივიმდივართ, აი როგორც ხომ ხედავთ პოლ დღეს უკვე პარლამენტი იმსჯელებს და ასე შემდეგ, რა იქნებოდა ნიშანი თქვენთვის? კი ილაპარაკეთ ფაქტობრივად თელემხნის განმავლობაში, რაც დაგარწმუნებდათ, რომ რაღაცა ეფექტი შეიძლება ამან მოიტანოს, აი რა კომპონენტი შეიძლება დაემატოს ამას მსჯელობაში წინ.
ხო, ამას უნდა დაემატოს ის, რომ თუნდაც
3.9 არ როგორც არ მიიღეთ.
ხო, სხვა რაღაცებს რო თავი დავანებოთ, ყველა სამინისტრო ერთად 14 სამინისტრო, რაც 14 ქონდა, ხო, აქამდე რა თანხასაც ხარჯავდა. ყველა ერთად უნდა დახარჯოს, ხო, უფრო ნაკლები.
აი რომ დაითვლით მე.
ხო, მინიმუმ აი ეს მაინც უნდა გამოვიდეს ახლა, რომ ამ ახოშებ 11 სამინისტრო არ უნდა დახარჯოს იმაზე მეტი თანხას, ვიდრე 14 ხარჯავს.
ან იგივე თანხა.
ხო, დავანებოთ მაკროეკონომიკურ ეფექტს და რაღაცა მინიმუმ უნდა მივიღოთ.
აი, ბესონ ამჩავაძე ამბობს, ამას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ეკონომისტი, ძალიან დიდი მადლობა.